ኣብ ስኮትላንድ ርእሰ ከተማ ኤድንበርግ ቅድሚ 100 ዓመት ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተ ከም ዝተጀመረ ክዝከርን ከሎ ናይዚ ናይ ሓባር ዘተ ተበግሶ መበል 100 ዓመት ብሓባር ንምብዓል ልዕሊ 300 ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳውያን መራሕትን ልኡኻትን ዝተሳተፍሉ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐናይ ጉባኤ ቅድሚት ማለት ከም እተፈፀመ ተሓቢሩ እቶም ተጋባኣያን ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣስፈቶ ወንጌል ብኸመይ ምክያድ ኣብ ዝብል ሕቶ ዘማእከለ ዘተ ድሕሪ ምክያድ እቲ ጉባኤ ኩለና ቤተ ክርስትያን ዘሳተፈ ናይ ሓባር ስርዓተ ቅዳሴ ማለት ስርዓት ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ብምዕራግ ከም እተፈፀመን ክንገር ኣብቲ ናይ ጸሎት መደብ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕትን ልኡኻንን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ መደብ ብምስታፍ ክርስቶስ ምምስካር ብዝብል ኣርእስቲ እቲ ክርስቶስ ዝደለዮ ሓድነት ክረጋገጽ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ ኣብቲ ጉባኤ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ልኡኻት ዝመርሑ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ብርያል ፋረል ምዃኖም ክንገርን ከሎ ብፅዕነቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንመበል 100 ዓመት ተበግሶ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተ ምኽንያት ንተጋባኣያን ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስምዑ ተገሊጹ።